10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U Narodnoj biblioteci Srbije u sredu veče održan je razgovor o Andrićevom poimanju islama. Kao povod za razgovor bila je knjiga profesora doktora Miroljuba Jevtića Islamska vizija sveta kod Ive Andrića, uspominjanje i njegove druge knjige koja se odnosi na Njegoša i islam. Učesnici su bili, osim Miroljuba Jevtića, i akademik Ljubomir Zuković, dok je o Jevtićevom značaju u oblasti politikologije religije govorio doktor Dragan Novaković. Bila je ovo jedna strana mišljenja kako smo doživeli taj susret sa predavačima i onome o čemu se čulo. A zašto se to dogodilo, mi ćemo reći u današnjoj emisiji. Druga strana u tom razgovoru, neću reći sporu, možda i ne bi bilo spora, profesore.
Ne, zašto bi bilo spora? Mi bismo razgovarali, spor da podrazumeva neko natezanje, potrebu da se svađa. Ja bi naprosto volao da čujem šta se to može zameriti Andriću i da kažem ja šta, kako ja na to gledam. Nema razloga tu da bude
čak i neki posebno trebalo spor. Akademik Anubiha profesor doktor Rusmir Mahmut Čehajić, čija je knjiga, ipak ćemo priznati, Andrićevstvo protiv etike sjećanja, izazvala različite reakcije i polemike. Naši gosti su profesor doktor Staniša Tutnjević, dopisni član ANURS-a, i evo čuli ste profesora doktora Miroljuba Jevtića. Pa pre nego što se proširimo ovu našu temu na recepciju Andrićevog dela uopšte, o novim tumačenjima i postavimo pitanje da li su to zaista tumačenja ili je reč o nečem sasvim drugom i da li ovakva tumačenja koja ne prolaze književno-naučni sud mogu računati da jednog dana budu u kritičkom izdanju Andrićevih dela. Vidjet ćemo kakve ćemo odgovore dobiti, ali najprije ću profesora Jevtića pitati zašto se zaoštrava odnos prema Andriću i njegovom delu.
Pa, Andrić, ovaj odnos prema Andriću i njegovom delu se zaoštrava zbog, nažalost, zbog političkih prilika koje se dešavaju na prostorima ove upuštene zemlje, kako izraz koji sam baš naučio od Andrića. On tu misli na Bosnu, ali ja mislim na upuštenu zemlju na celo područje bivše Jugoslavije. Nije tu ni Slovenija daleko, samo se posledice ne vide najdirektnije, gde je Ivo Andrić poslužio kao moneta za potkusurivanje u međuverskim odnosima na ovim prostorima, iako je on pre svega pisac, dakle on je, ne pre svega, nego on je pisac, dakle pisac koji je literata, koji je radio ono što inače rade pisci, samo što je radio mnogo bolje nego što to radi 99% drugih pisaca. I on je naprosto rečeno kao čovjek koji je odlično poznavao situaciju u Bosni i Hercegovini, dakle rođen je tamo, živeo je tamo, istoričar je po profesionalnoj formaciji, doktorirao je na istorijsku temu na Univerzitetu u Gracu. Ta svoja saznanja utkao u ličnosti, događaje koje je opisivao u svom romanu. U svojim romanima, u svojim pripovetkama i kratkim jezgrovitim mislima. I to je izazvalo pozornost pre svega kod muslimanske publike. Barem ja ne znam, evo nek me uvaženi kolega Tutnjević ispravi, ja ne znam da je jedan Srbin od integriteta bilo gde i kada pisao o Andriću kao čoveku koji se bavi islamom i da ukaže na moguću politizaciju njegovog dela. Sve je u najozbiljnijem vidu krenulo sa Šukrijom Kurtovićem, što je veoma bitno. Šukrija Kurtović je, dakle, čovek koji je Srbin, solunski borac, mislim da je umro u Beogradu, sin mu je bio profesor elektrotehničkog fakulteta, dakle jedna od onih porodica bosanskih muslimana koje su bile svesne svog srpskog porekla. I on je reagovao jednim tekstom negde 60-ih godina, pred krajem 50-ih, 60-ih godina, koje Adil Zulfikar Pašić objavio u svojim bosanskim pogledima koji su tada izlazili u Beču i u Švajcarskoj, u kome je se žestoko osvrnuo na Ivu Andrića kritikujući ga kao čoveka koji je ružno govorio o bosanskim muslimanima. Pre svega sve argumente, ja se dobro sećam tog teksta koji on koristi, naročito ona priča kad Adžem Joglani dolaze i na pred očima konzule i stresaju i sečene uši, noseve, raje, i kad se to predstavlja kao veliki trijumf, on uopšte ne spominje čije je etnička pripadnost tih ljudi. Dakle, nijednom radi se o paši. Paša je predstavnik sultana iz Carigrada. Dakle, Adžam i Oglani su njegova pratnja. Dakle, ti Adžam i Oglani mogu biti Kurdi, mogu biti Arapi, mogu biti Turkofoni, mogu biti kogod hoćete. Nigde Andrić ne govori da su to Bošnjaci. Dakle, nešto je u toj priči pogodilo Šukriju Kurtovića da je on to povezao sa pričom o Bosni, i tek tada, koliko ja znam, kreće cela ta priča i ona ide iz Bosne. Srbija ćuti, ja, drago mi je što je ovde profesor Tutnjević, on će tu pomoći. Srbija na tu temu ćuti, koliko ja znam. Kad kažem Srbija, odnosno mislim i srpska i hrvatska publika, i tek u poslednje vreme počinju da se javljaju reakcije takvog tipa, ali koje direktno probaju da pričaju o tim stvarima. Tako da, hoću da kažem, to je izazvalo jednostavno jednu polemiku zbog toga što je Andrić, on je bio nesporno genij. Ako je neko genije, to je Andrić. Njegovo delo to pokazuje i njemu nije potreba nikakav test mese. Izuzetno dobro, prema mojoj skromnoj oceni, pokazao prirodu funkcionisanja jednog islamskog poretka. A ja se, evo, preko 30 godina bavim politikologijom religije, bavim se pre svega islamom, ovo što naša publika ovde ne zna, i mene su satanizovali. Dakle, bavim se islamom sa priznatim islamskim i legitimitetom u islamskom svetu. Ja sam, evo, samo za jedan podatak, na Islamskom teološkom fakultetu u Kuala Lumpuru, dakle, doktorima islamske teologije i budućim hođama držao predavanje o džihadu 2015. na trošak domaćina. Onda vam je jasno šta oni misle o meni kad su me tamo pozvali, a sigurno su proverili šta sam doručkovao kad sam imao 7 godina pre nego što su me zvali. Dakle, po toj mojoj skromnoj proceni, ona slika koju je Andrić dao, a koja bi mogla da se uzme uslovno rečeno u islamološku priču, je islamološki rečeno tačna. I ja sam one večeri u Narodnoj biblioteci Srbije rekao da bi na osnovu svega onog što ja znam i onog što sam pročitao kod Andrića, on sasvim hladno mogao da na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbrani doktorsku disertaciju iz islamologije. Prema tome, napadati Andrića da nije poznavao islam ili da je bio zlonameran prema islamu, to naprosto nije korektno. Eto, to je najblaže reč. To naprosto nije korektno. A zašto ga napadaju? Pa zato što on...
Da, damo reč profesoru Tutnjeviću, pa ćemo mi nastaviti. Zašto napadaju Ivu Andrića? Vi ćete dati svoje viđenje te situacije. Profesore Tutnjeviću, o kakvim negativnim vidovima recepcije reči? Da li zaista krenulo sve od pomenutog
Šukrije Kurtovića
ili je mnogo problematičniji u svom prikazu kako ga je dao o Andrićevom delu bio Muhsin Rizvić?
Pa ja ne znam da li biste vi mogli prije mene da uključite kolegu Mahmut Čehajića, šta je on zapravo?
Neće on biti gost u emisiji uživo, on
da li
nije,
ono što je on napisao vama?
On je meni poslao tekst pisma koje je uputio organizatoru Narodnoj biblioteci Srbije o svom neučestvovanju, odnosno nemogućnosti da učestvuje u pomenutoj tribini na kojoj je bio profesor Jevtić. Ako hoćete pre odgovora da pročitam te njegove razloge.
Meni bi bilo dragoceno da se mogu malo odrediti.
Da, evo, kaže sledeće. Dakle, prvo, kad mi je gospodin Zoran Hamović, a Zoran Hamović je izdavač ove knjige, ugledni beogradski izdavač, kada ga je, dakle, Hamović obavestio o ideji za razgovor, mislio je da će taj razgovor biti o njegovoj knjizi Andrićevstvo protiv etike sjećanja. Ta knjiga se ni na koji način, sad ga citiram, ne bavi kontroverzama oko Andrićevog poimanja islama. Iz mojih istraživanja, veli on, pripovjedačkog dijela Ive Andrića, nisam mogao zaključiti da on ima bilo kakva poimanja islama, ako bi pojam islama bio promatran u vidicima filozofije, filozofije religije, teologije ili bilo kojem drugom savremenom propozicijskom sistemu. Prema tome, takve rasprave nemaju, smatram, osnovu ni u čemu u vezi s filozofijom, filozofijom religije i slično, zašto sam stručnjak. Drugo, kaže Mahmud Čehajić, pripovjedačko dijelo Ive Andrića tiče se izmaštanog svijeta Bosne i bosanskog muslimanstva. To su imaginacijski vidici velike umjetnosti, ali njihovo svođenje na sliku bosanske zbilje, a naročito onog njenog bosansko-muslimanskog dijela, u samom su temelju onih oblika orientalizma i kulturnog rasizma u kojima je provođeno ideologijsko korištenje tog dijela u političkim estetizacijama, u dugotrajnim nacionalističkim pothvatima protiv Bosne i bosanstva. Ni za to akademsko područje, u kojem sam priznati stručnjak, veli on, kako možete vidjeti iz mojih knjiga objavljenih u svijetu, ovako predložena rasprava ne bi mogla biti intelektualni okvir. I treće, kad bi ta rasprava i bila uokvirena u akademsko područje kojim se bavim, područja kojim se bave gospoda Miroljub Jevtić i Ljubomir Zuković nisu kompatibilna s mojim. Eto, to je dovoljno. Tri razloga
da,
su navedene.
Dovoljno. To govorim zbog toga što mi očito izgleda sad malo skrećemo s jedne staze na kojoj sam ja dugo vremena bio i u okviru koje sam se bavio tom jednom vrstom recepcije Ive Andrića. Jer i meni se čini da recepcija Ive Andrića, negativna recepcija Ive Andrića, koja je nastala u jednom dijelu kulturno-književne javnosti muslimana u Bosni i Hercegovini, i meni se čini da ta recepcija nije imala u prvom planu Andrićevo shvatanje islama, pogotovo ne u jednom više, kako bih rekao, teorijskom višem smislu, jeli? I da u ovoj raspravi ja baš ne vidim mnogo razloga da se govori o njegovom shvatanju islama i o načinu kako je on transponovao svoje shvatanje islama u svojim djelima. O tom je već bilo nešto riječi, to kolega Jevti zna mnogo bolje, kad je Aleksandar Popović pisao ono Kuća islama Ive Andrića i tako dalje. To je jedna, po mom mišljenju, sasvim druga priča. Prava je priča to što je rekao Mahmud Čehajić, koji je to malo pokušao i ovako da zakloni. Prava priča je o tome da taj sloj i ta recepcija o kojoj govorim, taj sloj muslimana, ima stanovište da je Andrićeva vizija svijeta, odnosno Andrićeva slika svijeta, to jeste Andrićeva priča o Bosni, odnosno ta predstava o Bosni kao tamnom vilajetu, da je to problem kod Andrića i da to na neki način vrijeđa, da tako kažem, ponos i shvatanje svijeta i tako dalje muslimana. Dakle, meni se čini da je to u epicentru. I ja sam se u vezi s tim bavio prvenstveno tim književnim aspektom. Dakle, ja sam pokušavao da pokažem da li se jedno književno djelo može posmatrati ozbiljno i vrednovati sa jednog takvog aspekta koji je u suštini ideološki.
Da, profesore, ja sam čitala vaše tekstove u najnovijem broju svesaka zadužbine Ive Andrića. To su odlični tekstovi i pre kraja emisije. Ko hoće da razume Rusmira Mahmut Čehajića i njegovu knjigu, ja mu preporučujem da pročita vaš prikaz te knjige i da biće mu jasnije. Biće mu jasnije, vi se kritički odnosite prema toj knjizi, a vidi se da ste baš ono red po red čitali i da sa mnogo razloga treba čitaoca budućeg te knjige uputiti na vaš tekst. Pomenut ćemo, profesore, i vašu knjigu Književne krivice i osvete, koja je nastala kao vid reagovanja na knjigu pomenutog Rizvića. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. Lord, subject, and I like to tiptoe around the shit going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. But
profesore, čitajući vaš tekst u Sveskama, ja sam dobila taj utisak, vi me demantujte ako nisam u pravu, da u stvari, po vašem mišljenju, cela priča kreće od Muhsina Rizvića, koji se negativno određuje prema Andriću, legitimišući ga kao pisa koji je već od ranije ispoljio stav o fatalnom povijesnom utjecaju tursko-islamske kulture na Bosnu. I vi ste reagovali na njegovu knjigu i objavili ovu koju smo malo čas pomenuli.
Za to bi sve trebalo malo više vremena, ali evo, kratko rečeno. Uistinu je ispotiha po tako kuloarima i porodičnim sjelima i tako dalje među muslimanskim svijetom ta Andrićeva slika Bosne kolala i smetala ljudima. To međutim nikad nije probijalo među učenije ljude i u književnosti, ali se u emigrantskom časopisu, listiću jednom koji izlazi na šapirografu gore u Austriji i Njemačkoj, koji je uređivao
Zulfikar Pašić.
Zulfikar Pašić, počelo pomalo to i da piše. Tako da su objavljena dva, tri mala tekstića u vezi s tim, a onda je tu Šukrija Kurtović objavio jedan veliki tekst, Andrićevi romani Na Drini Ćuprija i Travnička hronika u svjetlu bratstva i jedinstva, što uopšte nije beznačajno, jer njegov tekst u krajnjem slučaju benigan i dobronamjeran. To je naravno ostalo skriveno u tom listiću, nikog to nije interesovalo, i da je to on negdje kod nas ponudio, to niko ne bi objavio, iz tog što je to bilo krajnje književno, teorijski, književno, istorijski nerelevantno, jer su njegova polazišta bila u suštini socrealistička i on je to tako gledao naivno kao čovjek neke prosječne kulture, i tako je to ostalo. Ali to je počelo postepeno da probija u više književne krugove i u više političke krugove. I kao čovjek koji je najizrazitiji predstavnik tog muslimanskog svijeta u oblasti nauke o književnosti u Bosni i Hercegovini, Muhsin Rizvić, koji je bio profesor fakulteta, doktorirao je na temi o muslimanskoj književnosti. On tad još nije toj tezi ni nazvao to muslimanskom književnošću. I on je već tu započeo taj neki veliki, da tako kažem, književno-politički projekat u kome se počela širiti takva priča o Andriću, ali ne samo to, nego i nešto mnogo više, i određeni ti politički stereotipi o velikosrpskoj hegemoniji, o krivici srpske književne tradicije, a donekle i hrvatske, za ukupnu sliku o muslimanima, o nekoj vrsti osvete srpske književne tradicije, pa donekle i hrvatske, muslimanima, za sve kao posljedice navodne koje je osmanska vlast ostavila u Bosni. I naravno tu je u prvom planu bio Andrić. On je to u jednoj svojoj knjizi, Književni život u Bosni i Hercegovini iz dva rata, koja je bila od tri toma i koja je tad pobrala sve nagrade tamo, a koju niko nije pročitao. Tu su knjigu, tad je bila vođena diskusija o toj knjizi, tako da je, tu su knjigu ljudi nazivali antologijom i ovim i onim, pojma nisu imali šta je to. Ona je, dakle, dobila ta razna priznanja i tako dalje. Ja sam sticajem okolnosti tada radio doktorsku disertaciju o književnosti u Bosni i Hercegovini između dva rata. Imao sam to, što kažu, sve u malom prstu. I kad sam to vidio, ja sam odlučio da napišem knjigu o svemu tome. I naravno, ja sam pošao sa književnog stanovišta, otkrivajući postepeno i te političku pozadinu. Ta je knjiga izašla 1989. godine u sasvim drugim okolnostima. Kako ja kažem, kad su sveci po zemlji hodali, nisam imao nikakvih negativnih posljedica zbog te knjige. I od tad je praktično onda brana otvorena. Niko se od njih nikad kasnije nije pozivao na tu knjigu, niti bilo koji tekst koji sam ja o tom napisao, napisao sam i mnogo, nego su samo ljudi tako išli u tom više nekom političkom diskursu, otvarali to pitanje kroz druže uredniče i tako dalje, i počeli da stvaraju tu sliku o Andriću. Onda je taj tekst toga Kurtovića prenesen, naravno, iz bosanskih pogleda u postojeća ta glasila i tako dalje, i na taj način se to sve dalje počelo da širi. Nažalost, onda je Rizvić poslije objavio još jednu knjigu o tome, onda je održan još jedan naučni skup u Tuzli o tome, sve je to bilo na tragu da negativne te recepcije o Andriću. Naravno, Andrić nije jedini koji je stvorio takvu sliku o Bosni, to da ne govorim, jeli? I nažalost, ni niko ni među njihovim naučnim radnicima, ni među našima, nije imao snage i volje da to pitanje stavi na sto i da pokuša književno da razjasni gdje je nastala, u kojoj tački otprilike razvoja književnosti i Andrićevog djela, gdje je nastala ta predstava o Bosni kao tamnom vilajetu. I sad ja ću završiti ovom rečenicom. Ja sam u toj svojoj knjizi tada još pokušao to da utvrdim i meni se čini da zapravo sve počinje od jednog plodotvornog susreta Andrića iz prvih tih svojih pripovjedaka sa Isidorom Sekulić i sa Milanom Bogdanovićem. Naravno, sve u najboljem smislu riječi i za Isidoru, i za Bogdanovića, i za Andrića, i da se od tada ta predstava počela da širi, silni bosanski pripovjedači su je njegovali, ali počela je da se zloupotrebljava, da se degeneriše i tako dalje. I ja sam dakle pokušavao da sve to povratim na taj kolosijek još tad na početku, ali nažalost takav dijalog, kakve to veze ima sa književnošću i kako to ima, kako se to odražava u strukturi djela, može li podnijeti književno-istorijske i književno-teorijske kriterijume, na to mi pogotovo sad ovdje u ovoj našoj sredini, u Beogradskoj i tako dalje, nemamo odgovora. Nekako su ljudi pasivni i lakše im je dati usput neku ovakvu izjavu i tako nešto i to, nego sjesti i pokušati napisati neki tekst ili neku knjigu o tom književnom pitanju koje postoje kao književno pitanje.
A kada ste, profesore Jeftiću, radili svoju knjigu Islamska vizija sveta kod Ive Andrića, čime ste se najviše rukovodili? Da li njegovim književnim delom, tumačeći odnose njegovih likova, eto, primenjujući taj književno-naučni metod, ili ste ipak malo više išli u ideološku, pa možda i političku odredljivost svega onog što može da ide uz takvu analizu, ali može i da bude lišeno svega toga?
Da. Pa već sama činjenica da se bavim Andrićem podrazumeva da sam morao da primenim, iako nisam ni književni kritičar, ni književni teoretičar, da primenim metodologiju koju inače koristi književna kritika. Zato što Andrić nije govorio o džihadu kao teorijskom pojmu, nije govorio o takijahu kao teorijskom pojmu, nije govorio o definisanju vlasti, nego se to videlo kroz njegove likove. Tako da je moja knjiga u stvari kombinacija, pola-pola. Dakle, ja sam knjigu napravio tako, strukturirao sam je tako, napravio sam poglavlja opšte shvatanje islama, pa pokažem, služići se muslimanskim izvorima, kako muslimani definišu i kažu to je islam, a onda uzimao likove i događaje iz Andrićevih dela i stavljao to kao uporedni model da ljudi vide da li se Andrićeva slika islama razlikuje od onog što kažu sami muslimani. I tako sam pravio poglavlje islamsko shvatanje vlasti i onda opet isto, to je to u šerijatsko-pravnoj teoriji, a pogledajte kako to Andrić opisuje kroz svoje pripovetke, priča o vezirovom slonu i tako dalje, na primjer, i slično vidite kako izgleda. Onda, recimo, taj, da upotrebim taj izraz, veoma interesantan, sada vrlo aktuelan, nažalost, taj pojam džihada. Dakle, Andrić, bez poznavanja džihada, reći da je, da neko poznaje islam je apsolutno nemoguće. Ja sam pokazao kako je Andrić savršeno dobro poznavao to i on u jednom intervju koji daje, mislim, sa Ljubom Jandrićem kaže, mogu da kažem, kaže da nema dokumenta koji se tiče istorije Bosne koji nisam pogledao i radeći to, kaže, detaljno sam proučavao i islamsku tradiciju i religiju. Bez toga ne bih mogao da pišem svoje pripovesti. I iz te rečenice u stvari proizilazi, iz tog opisa, ne te rečenice, proizilazi ovako tačno predstavljanje ovih velikih kategorija. Recimo, položaj žene u islamu. Ja sam izabrao 5 izvanrednih likova koje on imao. Prvo opisujem, pogledajte kako šerijat opisuje ženu, a onda sam uzeo ovaj lepu Mostarku iz Olujaka, pa sam uzeo Avdaginu Fatu iz Nadrini Ćuprija, pa sam uzeo Mejru Ciganku, pa sam uzeo ženu Omer Paše Latasa i kroz te likove u stvari pokazao kako je Andrić, opisujući njihov položaj, u stvari, to sad kažem, a u knjizi to ne kažem, nego u knjizi pružam da se vidi, u stvari govorio o položaju žene na identičan način na koji govori šerijatsko pravo. I apsolutno se, znači, iz toga vidi da je Andrić izuzetno dobro poznavao okolnosti u kojima su ti zamišljeni likovi živeli i ponašali se.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Radio Beograd 2.
Thank you. slušamo profesora Stanišu Tutnjevića koji sa književno-naučnih pozicija tumači Andrića u ovom kontekstu, koji smo naznačili već na samom početku emisije, i profesora doktora Miroljuba Jeftića koji više iz
politikolog religije,
pa da, tog ugla gleda na ovu situaciju. A povod jeste i nije, videli smo da je širi zahvat u ovu temu, knjiga Andrićevstvo Rusmira Mahmut-Čehajića. Profesore, ja sam vas prekinula zbog obaveze.
Ja smatram da je velika nesreća što je Andrić kao delikates, kao delikatesna hrana, pao na trpezu političara i novinara, koji kao dva brata uboga, što rekao Vuk Krnjević, jedni druge ishranjuju i tako stiču neki ugled i pažnju publike. Naravno, tu se malo primakla toj trpezi nauka. I to je sad najveći problem. Zašto? Zato što Mahmut-Čehajićeva knjiga, kad je izašla, nikom nije za oči zapela. Da ja, koji sam se tim stalno bavio, tako da nisam tu knjigu prikazao, ne bi bila ni prikazana, ne bi se ni znalo da je ona ovdje izašla. Ali je zato ova sprega, ova dva brata uboga su se našla u Mostaru na promociji te knjige, počeli da pričaju neke stvari koje su potpuno neprihvatljive. Naravno, ta njihova braća, novinari i političari su to prihvatili ovdje i odjednom je to sad postala tema i to je postalo aktuelno. A inače, ja mislim da ako ćemo, da mislim da je jedini način da se mi, kad je to u pitanju, vratimo književnim kriterijumima i samoj toj građi. I u tom pogledu neće se moj kolega ljutiti, a u ostalom tu smo zato da pričamo i mi smo o tome ranije pričali, pijući kafu i tako dalje. Ja nisam pristalica ovakvog pristupa kakav je on u stvari u svojoj knjizi. Ja naime mislim da je ta njegova knjiga nama donijela jedan minus. On se neće ljutiti što ja to kažem.
Mislite moja?
Da.
Recite. Baš
zašto?
I samska vizija sveta kod Ive Andrića.
Da. Evo zašto.
Da.
Zato što sam ja rekao da ja ne mislim da je tu, da li je Andrić poznao islam bez bel, da je poznao, svašta je taj čovjek znao. Da tu nije bitno da li je on dobro poznavao islam ili nije. Da tu je teško pričati o tom da li je on islam tačno prikazao ili nije. To su sve priče izvan samog, izvan strukture književnog dijela. Dakle, ja mislim da izolovati jednu ideju, na primjer ideju islama, pa je na neki način analizirati i vrednovati kroz vrlo složenu strukturu umjetničkog dijela, da to neće dati neke rezultate ili će dati unaprijed predvidljive rezultate, i da to ne može podijeti osnovne, najbitnije književno-teorijske zahtjeve. Izolovati jednu ideju iz djela, pa je na neki način, da tako kažem, ocjenjivati tim djelom ili na bilo koji drugi način, to su neke metodi koji su i ranije upotrebljavani, i metodi koji su uglavnom negativno primani u književnoj teoriji, i to su metodi koji, kako bih rekao, to liči na onaj tekst, prividni realizam Ive Andrića, Đorđa Jovanovića, koji je rekao u tom svom čuvenom tekstu, sve to divno, Andrić je to sve tako dalje, ali to je prividno, jer Andrić kao nije dao uzroke zašto je ta Bosna tako bijedna i siromašna. To je jedan klasni pristup umjetnosti. Adekvatno tome je ovo, izdvojiti neku ideju, bilo to socijalna ideja, bilo ideja islama, bilo ideja neka politička i tako dalje, pa je tako vrednovati. Divno, krasno, on je to sve prikazao kako treba, ali to nije tačno ili to je tačno. S te strane, ako su ovi ljudi s druge strane tvrdili da je Andrić da nije poznavao islam ili da ga je loše ocijenio, zapravo je moj kolega Jeftić tvrdi isto, da je Andrić dobro poznavao islam, ali da je isto negativno mislio islam. Dakle, jedni i drugi, i Jeftić i oni, misle da je Andrić negativno mislio o islamu. Šta je u pitanju? Pitanje isti metod. Metod, dakle, da se drugim sredstvom, ne poetičkim, analizira umjetničko djelo. Naš glavni adut, naš, kad kažem pod navodnicima, jeli, u otporu prema toj recepciji koja dolazi iz jednog dijela muslimanske javnosti, jeste to, ne može se djelo tako analizirati. To je nedozvoljivo. E sad, mi dobijamo, neće se opet kolega njegovu knjigu,
odgovaram ja.
Mi dobijamo njegovu knjigu.
Vidite kako su korisni sporovi Radio Beograda 2.
Dobijamo njegovu knjigu kojom se on, da bude malo prešao, spušta na njihov nivo, prihvata njihovu metodologiju, na ljutu ranu, ljutu travu. I šta dobija oni, da tako sad to malo banalizujem i reknem kolokvijalno, oni počnu da izjednačavaju. Čime ću se ja sutra, baveći se poetičkim aspektom tog pitanja, polazeći od književnog aspekta i tako da, čime ću se ja njima suprotstaviti? Kad će on meni odmah reći, pa evo, da vi meni prigovarate da se književno djelo ne može tako analizirati, kad evo i vaš čovjek tako analizira.
Da, eto, ako, da bi se na, ako bi se na tom nivou stvari zaoštrile. Ali, da, šta je, profesore Tutnjeviću, važno znati uz zbirku iz 1924. godine? U Andrićevstvu Mahmut Čehajić navodi taj deo o Turcima i našima koji biva predmet njegove analize i njegovog odnosa prema Andriću.
To je jedno divno pitanje. Poznato je da je Andrić na čelo te zbirke stavio da je to priča o Turcima, da su to priča o Turcima i našima, iako je, ja mislim, pola-pola. Zbog čega je to važno? Važno je zbog toga, baš zbog ovog o čem se ja govorio, da se treba vratiti književnim kriterijumima. Predivne studije, čitave, doktorske disertacije, divni tekstovi bi se mogli praviti na toj imagološkoj matrici koju je Andrić naznačio o Turcima i našima. Dakle, onaj ko bi krajnje ozbiljno proučio svo Andrićevo djelo ili uzeo bilo koji aspekt njegovog djela, pa kad bi onda analizirao kako se to svoj tuđi odnos sopstvenog i tuđega kod njega reflektuje, on bi mogao doći do divnih zaključaka. Svi bi oni bili apsolutno pozitivni, da tako kažemo, po muslimane, kao u ostalom i po sve druge koji se sreću u njegovom djelu. Dakle, Mahmut Čehajić je potpuno promašio i propustio tu šansu da vrši izvjesnu imagološku analizu. Ja imam negativan odnos prema toj knjizi. To je knjiga puna kvazi istorijskih, kvazi filozofskih, kvazi teoloških.
To je zadat negativan odnos.
Na tom je zasnovana. Moram da priznam da tu ima i vrlo neprijatne stvari koje bi bilo red uočiti, ja sam ih uočio. Da on Andrića dovodi u vezu sa komunizmom, sa jugoslovenstvom, sa fašizmom i na više mjesta sasvim izričito govori da je to djelo inspirisalo ili moglo inspirisati zločine najnovije koji su činjeni. To su stvari koje, po mom mišljenju, nisu nikakvo drugo mišljenje. To je prvo mišljenje i to sa jednom stvarnom, plodotvornom raspravom o ovom pitanju teško može imati veze. A osnovni je tu problem odnos istorijske i umjetničke istine, odatle sve počinje. Andrićevo je djelo to niko sugestivno, a onda su ga pratili, kažem, i drugi bosanski pripovjedači i drugi tako dalje, da se ljudima čini da ta njegova estetska istina, ta njegova vizija jeste istorijska istina. Na toj osnovi je i taj dobronamjerni, u krajnjem slučaju, Šukrija Kurtović. Na toj osnovi njemu se učinilo da je ta istina estetska, zapravo da je to sad istorijska istina, da to tako treba shvatati. Na toj osnovi je on napisao taj prvi tekst, Bratstvo i jedinstvo, roman na Dini Ćuprija i Tamska, Svjetlo bratstva i jedinstva. On je to jedan dobronamjerno pokušao da pokaže kako je to eto štetno za te ljude i tako da to nas zavađa i tako dalje. Znači, najveći problem je poistovećivanje istorijske i estetske istine i ako se treba poći od nečega u raspravi o ovom pitanju, to je to.
Da, a ja ću još dodati ovom što je prethodno profesor Jeftić govorio iz vašeg teksta sljedeće, gdje vi kažete, već i na prvi pogled lako je uočljivo da se od ukupno 9 to je ipak deo koji se odnosi na drugu vrstu analize, neću ga čitati. Ne odnosi se na vaš da. Komentar. Da. Dakle, profesore Jeftiću, evo, kako biste vi ove konstrukcije o Andrićevoj krivici sad objasnili slušalcima Radio Beograda 2?
Pa evo, pazite, moja knjiga o Andriću izašla
2013. Pošto ste vi jasni, vrlo jasni, evo, 2013. očekujemo od vas.
Da, a ova je izašla, i 2000, sad jasnost. A ova je izašla 2000, o njegušu 2015. Dakle, cela priča je, ja slušam pažljivo kolegu Tutnjevića, ali kolega Tutnjević bi bio u pravu kad bismo mi živjeli u jednom hermetički zatvorenom društvu u kome neko može da određuje šta će ljudi da misle. U suštini svi su se i ponašali tako prema Andrićevom delu kako je govorio kolega Tutnjević. Svi se tako ponašali.
I došlo je do kanalizacije u izvesnom smislu.
Ali ne, to nije problem. Problem je što muslimani nisu tako gledali na njega i pazite, oni imaju pravo.
A što vi
pravo.
Stalno uopštavate?
Znate zašto? Nekad, pa dobro. Gledajte.
Profesor uvek kaže u delu muslimanske intelektualne javnosti.
Dobro, dobro, vi ste u pravu.
A vi uopštavate.
Ne, u pravu ste. Deo muslimana,
da.
Deo muslimanske javnosti korektno. Počinje da ga gleda ovako kako govori gospodin Tutnjević. Reagovali mi na to ili ne reagovali, oni kako se zove prvo imaju pravo. Vi nemate pravo ljudima da osporite da bilo koje pesme, bilo kom pesniku kako hoće priđu. Pa znate, dešava se na ulici da priđe neko i opali vam šamar. Čim ste izašli, čim smo ušli u radio ovde, riskiramo da nam neko zvekne šamarčin na ulici. I vi to ja sam protiv toga.
Prijavit ćete policiju.
Ne, pa dobro, u redu, ali sam dobio šamar. Dakle, vi ne možete ljudima zabraniti i nikad se to ne može sprečiti. I to je dobilo ovaj rezultat koji je dobilo. Drugo, to je postalo, vi ste potpuno u pravu, ne svi muslimani, ali to je postala zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pazite, Murat Šabanović je rekao...
Da ne idemo.
Ali bitno je, njemu da. Su to naredili Omer Behmen i Ejub Ganić, koji je bio potpredsjednik, da razbije ploču. Dakle, to je bila zvanična politika stranke koja je dobila većinu na izborima. To sam hteo da kažem. Prema tome, to je jedan vrlo značajan politički problem postao, bez obzira što nije trebalo da postane. Ja se slažem, znači, s gospodinom Tutnjevićem. Šta se dešava? Onda je to dobilo realizaciju u ovoj priči Rusmira Mahmuće-Hajića, koja je dobila vrlo veliku podršku. Vi ste rekli da ćete me to pitati, jer već ulazim u to, u islamskom svetu koji su podržavali taj politički projekat u Bosni, nećemo ići u to, koji su spremni da u tu priču ulože veliki novac. I on kaže...
Mislite, evo, u prevođenje knjige?
Tako je, veliki novac u prevođenje knjige. Dakle, danas su svi književni kriterijumi u svetu poremećeni, to sve vidimo i naučni uopšte, dakle, nestalo je morala i ljudi rade za novac. Oni će za veliki novac to objaviti kod vrlo uglednog izdavača i onda početi da to promovišu na najznačajnijim svetskim institucijama, pa smenjen je, kako se zove...
A šta ćete vi uraditi?
Ne, upravo sam to hteo da vam kažem. I ako se to ne bude, ako se to bude uradilo, onda će u javnosti koja to prati i u kome se Andrić predstavlja isključivo kao islamofob, ne govoreći o njegovim estetskim kriterijumima, dakle, onaj deo stručne javnosti koji je pre svega, znači, se bavi proučavanjem književnosti na svetu, ali ne poznaje islam, ne verujem da može da se desi s obzirom na pare koje će ovi uložiti da ne izazove isti efekat kakav je izazvala priča o Ezri Poundu kao fašist. I to može da nam donese ozbiljne probleme. Dakle, ljudi će reći, pa slušaj, on je fantastičan pisac, ali možda je stvarno bio fašista. Šta ja o tome znam? Govorimo o nekom francuskom ili američkom ili skandinavskom slavisti. Ja uopšte, on je mogao, stvarno je mogao da svoj neverovatno veliki književni talenat uloži u jedan prljavi projekat za šta ga optužuje Rusmir Mahmuće-Hajić. I ako mi ne reagujemo na to, pokazujući da Andrić nije imao nameru da ih opanjka, dakle, bosanski muslimane, kako kažu ovi, da nije imao nameru da ih predstavi ružnim, možemo biti u vrlo ozbiljnom problemu. Ja sam samo zato napisao, poslednja rečenica moje knjige jeste, možda Andrić uopšte ne bi volio da se ova knjiga piše i ja je i nisam pisao zbog njega. Dakle, pišem zbog kontroverzije, ona je nesporno izazvala političke posljedice. Pa to su političke posljedice, ovo više s književnošću nema veze. I 1000 profesora ozbiljnih, kao što je profesor Tutnjević, to neće sprečiti.
Profesore Tutnjeviću, nemamo dovoljno vremena, ali hajde, evo, reč dve da kažemo i o Andrićevoj doktorskoj disertaciji o razvoju duhovnog života u Bosni pod osmanskom, je li tako, vlašću.
Pa ja mogu samo reći ovo, da baš konkretno, kada je u pitanju moj kolega Jeftić, da mi je neprihvatljivo s njegove strane da on jedan takav tekst, kao što je disertacija, taj diskurs, povezuje i izjednačava sa beletrističkim Andrićevim dijelima, na isti način, dakle, to tretira. I, na primjer, on kaže, ako padne njegova disertacija, praktično pada i sve ovo drugo i dalje. Mi znamo da taj tekst Andrić nije objavio ni dok je bio živ i da i on sam je tome malo pridavao pažnje, ali osnovno je tu, u okviru ove moje teze koju ja zastupam, jeste da u analizi literarnog teksta apsolutno literarni tekst je autonoman i ne mogu se izjednačavati Andrićev publicistički tekstovi, bilo da su to njegovi memorandumi o Albancima ili bilo da je to njegova doktorska disertacija ili ovo ono sa njegovim beletristikskim tekstovima. Ako bi bilo, ja mislim da bi to trebalo 3-4 minute, ja bih htio još nešto da kažem ovdje.
Izvolite, imamo još 2 minute.
Pa onda neće biti dovoljno vremena.
Kažite, molim vas.
Da, ali radi se o ovome. Svi su Andrića zloupotrebljavali u ovom ratu i ranije. I mi, i muslimani, i Hrvati. Sad, jedni isti iskaču i kažu ovi zloupotrebljavaju. Svi smo ga zloupotrebljavali, to je činjenica. Drugo, posebno je pitanje mržnje u vezi sa Andrićem. I to je posebno pitanje koje bi zahtjelo jedan poseban razgovor.
Evo, možemo ga nastaviti.
Ja u Novom Sadu je bila jedna predstava na tom zasnovana. Ja sam i polemisao sa upravnikom pozorišta tadašnjim. Mi smo se na neki način, mi smo pristali na to da je Andrić odgovorio na sva ta zla i sve to što se desilo u Bosni, da je zapravo u Bosni vlada neka atavistička mržnja i da ona mora kad tada izbije, da se mi tamo pobijemo i da to kao Andrićevo djelo na najbolji način govori. To je kod nas postoji, neće se baš tako jasno javno reći, ali to postoji. Međutim, pogledajte uopšte kako na Andrića gledaju evo sad muslimani. Da li će jedan njihov i visoki stručnjak i bilo koji drugi reći da je mržnja ono što među nama tamo postoji i što nas je pokrenulo na sve ovo i da Andrić tu mržnju zapravo prikazuje. Ispada da mi pristajemo na to da je mržnja razlog svemu tome i to samo mi na to pristajemo, a ne i muslimani. To je jedna velika priča o toj mržnji koja se zloupotrebljava kada je upita Andrić. Svi znaju šta je tu u pitanju i bilo bi jako dobro da mi o tom porazgovaramo i da se o tom i napravi koji rad.
Da. Evo, mi smo, mislim, dovoljno bili jasni, odnosno vi, profesore Tutnjeviću i vi, profesore Jeftiću, u obradi ove teme o kontroverzama oko Andrićevog poimanja islama. Profesor je dao argumente, jake argumente književno-naučne prirode i ja bih voljela da ti argumenti pobede u odnosu na sve druge. I na ideološke, i na
nikad
političke.
Nikad nije pobedila politiku.
Dobro.
Nikad neće pobediti, nemojte se zavaravati.
Neka živimo u toj nadi da će biti i bit će.
Ja bih se radije lečio nego da vjerujem da će me neko spasiti.
Da, naši nadi. Gosti bili su profesor dr. Staniša Tutnjević, dopisni član
Anursa.
Naš gost bio je profesor dr. Miroljub Jeftić iz političkih nauka u Beogradu i čuli smo izjavu akademika Rusmira Mahmut Čehajića, akademika Anubiha, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.